Qirg'iziston Turkiyaga terrorchi ekani iddao qilingan qirg'iz vatandoshidan kechirim so'rashni taklif qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Qirg'izistonning Turkiyadagi elchisi Ibrahim Junusov ikki davlat o'rtasida Yaxshiyo Mashrapov huquqi buzilgani yuzasidan so'zlashuvlar bo'layotganini ma'lum qildi.
Qirg'izistonga bir mamlakatga javuz uchun ofitsial turda turk biyligi bildirdi.
Qirg'iziston vatandoshini ayblash uchun turk hukumatining rasmiy bildiruvi bo'lishi lozim edi. Turk matbuoti bo'lsa turli xabarlarni tarqatmoqda. Biz ulardan rasman biron narsa aniqlanmaguniga qadar bu kabi xabarlarni tarqatmaslikni iltimos qilyapmiz, dedi Ibrahim Junusov. Unga ko'ra, Qirg'iziston tomoni TRT World telekanali, Yeni Shafaq va Hurriyet nashrlaridan 1 yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qilingan hujumda qirg'iz vatandoshi Yaxyo Mashrafovning ishtiroki bo'lgan qabiladagi xabarlarga raddiya berishini talab qildi. Elchixona bu ma'lumotni tarqatgan turk matbuotiga Yaxyo Mashrapovdan kechirim so'rashni ham taklif etdi. Yaxyo Mashrapovning o'zi esa 3 yanvar kuni mahalliy matbuotga o'zining Istanbuldagi terror hujumiga aloqador emasligini aytdi.
2-chi kuni samolyotga o'tirsam, samolyotga mening oldimga kelishdi, ikki odam kelib, meni samolyotdan olib tushib, допрос qildilar bu yoqda. Tushsam bir 20 chaq odam qurollar menin, polisiyskiy, grajdanskiy formada bardigi turatgan. Nima emne bo'lgan tushuntirishganda yo'q. Bir suratni olib olishib turib, o'sha senmi deb surashdi. Men emasligimni taqtab, kechirim surab, qayra samolyotga o'tkizib, samolyotdan jo'natib olishgan.
Qirg'iziston rasmiylari ham Yaxyo Mashrapov Istanbuldagi terror hujumiga aloqador ekani to'g'risida matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni inkor qildi. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovning 3 yanvar kuni Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, Qorasuv shahrida yashovchi Mashrapov biznes bilan shug'ullanadi. U Qirg'izistonga Istanbuldan 3 yanvarda uchib kelgan, unga nisbatan hech qanday gumonlar bo'lmagan ortidan Mashrapov qo'yib yuborilgan. Bu orada CNN Turk telekanali Istanbulda tungi klubga hujum qilganlikda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida o'zbeklar va qirg'izlar borligini ma'lum qildi. Anadolu agentligi esa hibsga olinganlar soni 14 kishiga yetganini bildirdi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Noman Kurtulmuş hujumda gumonlangan odamga oid yangi ma'lumotlar topilganini aytdi.
Teröristle ilgili de parmak uçları ve eşkaliyle ilgili
terrorchining barmoq izlari va tashqi ko'rinishi aniqlandi. Endi uning kelib chiqishi aniqlanadi. Biz nafaqat terrorchini, balki uning aloqalarini, klubning ichida va tashqarisida unga ko'mak ko'rsatganlarni aniqlaymiz deb umid qilaman, dedi Qurtulmuş. So'nggi xabarlarga qaraganda, turk politsiyasi Istanbulda 1 yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirishda davom etmoqda. Mazkur hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan, 69 kishi yaralangan edi.